اللي انت ولدت اسحاق من ابراهام. ابراهام ولد اسحاق. بسات شرملا تولدوت كمان تولدوت حياة. مش عمر ما يوم استوريا. ايش بقول لكم تولدوت اسحاق ابني. لشون يلدين. لكن الرسول شكتان تولدوت اسحاق يعقوب عزاو هامورين ببرشا. ثم رفلوش ترى الامر مياد. وصام ابراهام يعقوب عسى بل بامشيخ شد بريم برشاكته برشات وايش برشا حزر بو ما زي اللي تولد يعقوب يسمي شبع عشرين سنة يفوتوا لتاغ كل بنيم شلو لكن انا اقلقولين شعبوا بعدين بحيين عاد شيقيو الخلال يشوف ده بيروش تبسوط بيوتر ونخون بيوتر فروش الاشبام كتام مليم قشوت مو نقد بيروش هزي لويس كرت سابو כבר זה פירוש הזה טעות, זה לא טעות, זה פירוש האמיתי. אדם שילמד פסלת הפסוכים, כאילו חם שכתוב דוד עשיו, ידע דוד יעקב, דוד ישמעאל, זה הפירוש. אז רק נאמר, תולדות של עשיו, כמו שאומרים היום, תולדות חמי ישראל, תולדות המלחמה הפלונית, זה תולדות. אז התורה מתחילה, אברהם מולד יצחק, שאומר, שאין להם ספק, ותברר בסוף שאברהם מוליד יצחק. אברהם היה דומה ליצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה וקעתו את רבקה ואת ביתו להר עמי. כתב בספר, אני אמרתי את הרעיון כמה שנים, שהקדוש ברוך הוא עושה שבעל ואישה לא יהיו אותו דבר. אם יהיו אותו דבר, יהיה חורבן. אם שניהם תקיפים, אז הבן המסכן הנולד, יתפוסס. זה מכה אותו מכאן, זה מכה אותו מכאן. זה מחריף אותו מכאן, זה מחריף אותו מכאן. ואם שניים רכרוכיים, אז הבן גם כן גרוע מאוד. הוא גדל בסביבה, שכל אחד אומר, בן עשה לי, כמוך, כפרה עליך, מה ירוויח מזה? יגדל, יגדל, עם כפרה עליך? לא, צריך להיות אחד ככה ואחד ככה. אברהם אבינו היה מידת החסד. אחר כך שרה את מידת הגבורה. המסע עליך, ישפוט השם ביני וביניך, כדי שיצחק יהיה מאוזן. אבל יצחק היה נוטה יותר לצד אמו, שיולדת הגבורה. לכן רבקה הייתה כולה חסד, כולה חוכמה, כולה דעת. רבקה ממנו הייתה מיוחד במינה. בכל האימהות, אין אחת כמוה בה, שיש לה שכל מיוחד, לא לגלות שום דבר, ולעשות מה שצריכים לעשות, בלי לעשות רעש. אז חכם 40 שנה וקחתו את רבקה. רבקה הזאת, איפה הוא הביאה את התכונות שלה? מאביה ואמא. אביה ביטול הארמי, ואחיה לבן הארמי. ומסר תרגמו הארמי, הרמאי. תמאותיות, הארמי, הרמאי. ביטולה הרמאי, כמו שראינו פרשה שעברה, שמתחילה הרסול לתת למיישים עשרה דבר, ובלילה כמעט הרג את ה... את האורח, את אליעזר, עד שבא מלאך והחליף את האוכל שלו, האוכל שזה, וביטואל מת. בבוקר כבר הוא לא מדבר. יאמר אחי אבי אמא, תהיה נערה איתנו ימים מועסון. איפה הוא אביה? אביה לא מסבא עולם. הלך. אחות לבן הארמי לא לאישה, ואת לבן אנחנו מכירים. כל מיני מרמות, חכמות, ותחבולות שהיה עושה. שאמרו ש... ותחליט מזכורתי עשרת מונים, היה הרב הרי, היה שומע את מרם אלשיך, שהוא דורש. מספרים סיפורים שהרי אמר למרן, אתה תעסוק בפשט, ואתה, מרם אלשיך, תעסוק בדרש, ואני אעסוק בכוונה, זה לא נכון. מרן היה מבוגר מהרי כמעט 40 שנה. מרן נולד בשנת ריש ממחית, והרי נולד ריש סודי דלת, הפרש 46 שנים. הארי אמר לו, תעסוק בפשט. לא ככה היה דברים. היה סיפור אחר, הרבה בו סיפור בסיפור. אז מרם אלשיך בא בשביל דרש. עשה לעסוק בכוונה, והיה מכנה רבי חיים ויטל תלמידו, שהיה לו שומע שעורים בכוונה מהארי. אמר לו, חיים שאל ממך, נתת לו. וחיים, אתה נותן לו הכל. ולמה אני לא? אמר, אתה באת בשביל דרש. שהגעו את תחליט מזכורתי עשר תמונים, ושפירש עשר תמונים, 100 פעמים, כל מונה זה עשרה. از هاري لو برام الشيخ اي امر كل تحبولو تاع سلفان فهم كخ فهم كخ فهم كخ واري شو عم حيخ حيخ بسوف اري براس بسوف برو لما مكرة برو بروش حقنو شامارتا لفان ويسكي هيا لفان بو كلا بروش مشان الخامر كين 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 اني مودين موديني لفانيخا ريشو حارم برزي لو يرات العمق ذاتي لفان كل رموت كل تحبولو عشان أمر لي عقوب طوت التي وتهلك وكتبوا برحيل باتخاذ قتلنا ايش عود صفيق رحيل رحيل ولا تبي رحيل بالسوق لو باتخاذ ولا تحليف شموتين تقيد حلو نعصي لهم شنو الشيم لو قتلنا ما تعصي قتلنا تعصي قدولا قدولا قتلنا واحد قاك يحليف ورو يخد احلفتا ورو تشمع لو يعصي خل مقومينو سلخين اتاخدتا نقاحتا تبرخ من أبابي مرمى سنو قدور قدور قطن قطن ما شاء مرتي اللي خاش تقاح دراعين حشفتي شليا تنسيل مشخ شبع شاني مالي ونسكنا إلا إلا شدوك إلا مزال تتت قاحو دا ما يعسي أقو شتا ويعتار إسحاق لشين نوقع شتوك عقره يعتير يتفلين هربا بتفلا يعتير رب رشو يتفلين برشو هربا هربا عشان يبي دقما بيحزقين عترتين ما لا يدبرخين عترتين تير مداي زمتين كم ليشون عتير برميت بروشو عشير ويعتر عشير بتفلا بالليل تفليل بالليل يا قراهي ويعتر له الشيم والتهر رفقا يشتو كما رفقا يتعقرا بالطيبة أبرا ديت فلوش الإسحاق هرتا ويترك صوصوه بني بقرباه وتمر مكين لما زينوخين إما كل كخ عبور أزيد خشي لما تبلون على عبور وطاب شو الأبي لدي ربي سخر مير أنا مرة ببصلي نيبر يخد خاشي ليلة خالدي بولي ما شبلون التاني أزو مجي علي أتي باري خطي أتي تبلا علي لرس لرس كخي حاش موني بشلوت شني إيلو لدي يا خولي سكرت سكرت نعورين أنا لسه سكرت نعورين ربي أيوم لكل زمان مخشير كل يوم حري اروح سهراي واروح اشنو كلو ازاي مستوفيف سيفوت نتيفوت شخشاتاي دي لهوريت السكر فهم نسا على جرمانيا كم رسوم جرمانيا لو مش بحتو لو تامير تمايا ابر احلفو تاع صوتا مش بحايه فايت مير ربي زقر مير نسا جرمانيا ובאוטו, במטוס, הביא איתו אוזניים, אוזניים של גרמים. למה? כל דבר שהוא אוכל, צריך לשקול אותו. כמה סוכר מביא. אם חשבו שמביא איתו חשיש, בטחו, בטחו, זה לא חשיש, אני חולה, הם לא מבינים. אז כאשר ראה יצחק שאשתו עקרה, ואולי נלך לילדים, עכשיו היא אומרת, למה זה אנוכי? אם נגזר עליי בלי ילדים, לא צריך. أنا صرخ أصرخ على زين شفت شابور تبر قال كلهم حشم كخ بشع شاشة يولدت إيه نديرت شلو تصدقيك تربانا زي حدا طعمي بجمرة مدوة عشاء شمي في أيلدين في قربان على ما قربان زين كي شاب شع شكورات لولدت نديرت شلو تستكران بلا حركة شو قاعد ما كيفين ما صاروت ولا مردعي مسبيخ كم زمان انت رحوك مني ازين وسأتر عن زين ازين ترى لو سأتر انا مسبرت زين في قربان عزيز نشبع بشعات كعاس والتاريخ لدروش تشين انا خالب المدرسة لا شمي قدو لا ما قريتا ايش بيروش شدر ربي ديليبس وشدر ربي شويدرو على بي تخوفة مزرحي ايا حزاق ميوت بزمنا أمر نحن مزبقين تراب المدينة مزرحي وتيوت مركز روحاني زي مزرحي مركز روحاني يقولون دي مقامزة بقامزة ومقيني على المدينة بل روم كيخول شغل ورخيم بدير خزوت روم مأمن لما حسيق معمد شامار أحد من رباني مقبولين بشلهين أراب مشاب يقدر عميين اشتو سفر درشوت العمي كتاب أمر عمري في مزرحي زي قشر من عمري من الشبين إنه ري قشرة حسيتري راك عبرين رام أبان لشبيم إين شبيم إين إين كمان بر مش خزمان إيش قام شبيم وقام كل سنة مسبر على طروفي حس عارخ بكفر قتان ب بصرفات شو لو بعد بتكنست راخ الليل موسيقى كبور مش أنا ب بسفرت نعيلة ويا رب شما شي بريل بحين بيرس مرايقا دكتور شتين عقشاف عونش نتملو لما لقعتا بكل ندري قاحسي بطورات سوفيبو بخل بيت الكنيست كلهم ينشقوتو ذي اللي قربوتو ليهدوت يتموت قشرو يمرو حزار بتشوفا رفاسي حزار بتشوفا كان ايش بحزار بتشوفا معرخين بخدومي شما ما ايش وكفر قتان الا شما دوارين في الطعم حذر بتشوفها والطعم هذا احير تقمر الزرا بدي لي بسم لي امر كخ ربخا لو ابنا عبر ما هو ما هو شيخ كاشر عبر تاع البيت عبر الزرا عبر تك 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 وثلاثة مرة بيت المدرسة عبر الطعم كما ما درست كاخر كخ اتحاش بها شو ما مزرعي نرسى بانت كذا نرسى لو كان زي بشرة أنا لو أبدته ويوم أرسم له شيء وين بتنيخ هذا دقيق ليش بس نقول حد حريدي وحد سوق حد عمري لكن إيش دخ تفقون دلوت ودفق مش دفع كان ودفع كان مش دفع كان ودفع كان إيش نقول بتنيخ ده بروش في أبد دلابسة وإيش نقول يومين من معاك بريدو حريش يبدون كل حد يدخ لا أوفش له والأم بالأم يا ماس يا حادي تمس على حبيرو برابي أبو الصعير أبو تليلة شعراب قدون يا أبو الصعير إيش هم ريب إيش مرة بشيف براب درب سلي بتراب أبو الصعير أدام بمين أوريب شنو خلي الموت هرب الموت شي قدون لو يخل الموت لو يخل اختوف فلو قان مبينا بقيل أربعين يفسيق لخطوف وراني لو يخل اختوف كان التراه بشباب بالشفع كل ما يشبع إلام مشبيع إلام أمون دبرين أبر كل حب وراء عصا لفني الشي قال قد أربعين ويش حقهم يمشي كتب كل زمان كل زمان رب لي أشيف آل ما أخرونين يا كتب رب وبدا كتب وبدا ما أخرونين عود ربانين شي كتبوا كل زمان بقرة أحد شمو شمويل يعنيب من قبعات شمويل كل زمان ايش يقبل تريوت وحدو شمشي بشار لي امين بشار لي بس اف اف تز عمر كولوتو تلفا بيتا ولي 1495 زي مسبار متحلق على 23 23 كم متحلق 115 كفول 1 115 حزاق يقبل تريا 1 115 كفول 1 ولي 1495 ويمليو يميها للإيديد ويني تومين ببطنا تومين شنية تومين ألف مبلعات كما أهل الكتب تومين أمرو تومين كان يمشونين لقامري إيش تومين شين بديوك كل حد كوبي شر شيني إيش تومين كأشير حد ما تومين كيبلو أروش شنو كيبلو أروش كل حد مصاب أستراليا حد مصاب أسيا وهذا برش كويب متبرش بوتو أيوم كما تيوم الشني شو كيف روش حال متحتين وطايم شني متحتين حال ميت وطايم شني ميت أبل إيش تيومين شين رو بدي اقتومين كان التومين ما يدي رو بدي اقتومين هون ها وفي شني مشوني لقبر ويسار رشون أدموني كلو كدير الساعة رشون زي عساب صادموني أدوم كلو بالإدام كلو رسل لها رسل لها رسل كلهم كدر ساعة كلهم بلي ساعة رب صبان عمر ضرب شيء مدرج شيء مالي سعرت يعني شو زقان ويش شو شنايم ويش شو كون لأنه شكتي مو بشعة شو ينق منا مش نون هذا ويخرج شو مو عيسى ما زي عيسى عصوي وكبر جمور وصلنا بعد بيوم كتب هي عصو لبلحات كمان عصوي لبلحات أيود مبلعات قام بوا عيسى أصليو وحريخين يا صاحب بيدو حزد بعقب عسام عشان لو أدموني لو أدر سعار راك خني ولوقا شي كايرس وتوفيس باقي بام شرع انسان ومرت اساتا شلوك الدين انا رشون انا بخور كاها كل اسمنا يوحيين شلوت كايدي ما بخور اخو بطعين انا بخور اساتا طعين شو بخور وإسحاق بن ششم شنا بليد وتام وكما انا بليد وتام كشر رفقا يلدا وتام كي ليد تمرم على الشا לא על גבר, גבר זאת אומרת, בהולידו אותם. בילדת אותם, כשרבקה ילדה, ישחק היה בן 60. זאת אומרת, 20 שנה היו בלי ילדים. ויחדינו הנערים, ויעשו איש שדה, עשה איש שדה. כל אחד באופי שלו. פעם הייתי סנדך לאחד משני תאומים. הוא היה רב דוב לנדו, היה סנדך לשני. אחר כך כשגדלו, אחד גדל דומה אליי, והשני גדל דומה אליו. איך זה? לא יודע להסביר את זה. ויעקב ישתם ושיבו הנים. יעקב היתם שיבו הנים, שיב ללמוד, ובעל חוכמה, בעל ידע. אבל שלא תחשובתם תמים מדי, בהמשך אנחנו רואים שיעקב עשה הכל, 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 שלא יחליבו לו מה שמגיע לו. ויהב יצחק את עשיו כסעיד בפי. אהב אותו. למה? כי עשיו די על סעיד, הוא מביא לו. מה שהוא לא יכול. ורבקה, אומרת, עשה שלו כמה, בגזילה, במרמה, בגניבה, אולי גם לא כשר. אז לכן לא אהבה אותו, אהבה את יעקב. והתורה לא אומרת למה אוהב את יעקב. אומרת בעשיו, אדם אוהב, ויצחק אהב את עשיו, ורבקה לא אומרת, למה כאדם שהוא טוב, צריך להגיד למה אוהבים אותו. היה טוב, היה בן אדם טוב, היה אמיתי, לא יכול לשקר ענבים. אולי הוא שני אבי. כל מקום שהלך, היו דברים, יעקב זה היה אמיתי. תן אמת יעקב. אמר רבי יעקב קמינסקי, למה יעקב לא עלה על העצה של בניו, למול אותם לטפל עליהם? יעקב לא יכול לעשות את זה, לא יכול. אמר להם, ככה אחר כך נטפל עליהם, גם אחרי שיתפלו עליהם ויוצילו את דינה, אמר להם, טוב, עשיתי בדינה, אבל למה אחרתי מותי? נשבוע עליה והקוני, למה תעשו את זה? תעשו את דינה, תחביאו אותה באיזה מקום, גמרנו. אמרו לנו, לא, אנחנו לא עשינו רק את זה. החזונה היא עשית את החותם. והנה הגיע הזמן, והיה זה די עקוב נזין. אמרו חכמים, זה היה, שעשיו היה בגיל 15, ועקוב אותו דבר, אותו היום נפטר אברהם אבינו, ככה אפשר על פי חשבון. ישחק בן 60 שנה ברזמתם, ישחק בן 75, היו הם בני 15, ואברהם אבינו נפטר. ובועז בן שדה והוא עייף, ראה שם יושבים בוכים. מה קרה? מה קרה? אברהם נפטר, אמר, גם בן זכין כזה פגע מדת הדין, וככה, כל העולם אפס, ושווה כלום. עקר אוכל, יחוסים בקיבוצים, מגיע ארוח הצהריים, צועקים קדימה, אוכל, ככה מביאים אותם בהקלטות. זה מה שמעניין אותם, קדימה אוכל. ואמר עשיו ליעקב, ראיתי נראה מן האדום האדום הזה. מה זה אדום? תורה לא אומרת. אחר כך תבין. כי עייף אנוכי. יקרא שמו אדום. מה זה עייף? אני סמי, אני רעב, אני אקול. אמר, אתה רוצה אוכל? תמכור כיום לכאורת חגים. אמר, קח דו, מה נעשה בה? אני אנוכי הולך למות, ומזה לי בחורה. אמר, אחו, אם אתה מוכר את הבחורה, תשבע לי. וישבע לו. לא כתוב שהיה חתימה ביניהם. רק נשבע לו. וכאן בחורתו ליעקב, אחר כך יעקב נתן לעשיו, ליחמו זיל עד השם. ויוכל וישת ויקום אלך, וייז בזעשת הבחורה. שכותב בזעשיו, יעיד הכתוב על עשיו עד ראשון, שבזה עבורתו של מקום. מה כוונת ראשי? לא תגיד שהוא עשה חמש פעולות, אכל, שתה, וקם, והלך ובזה, לא. אלא הוא עשה ארבע פעולות בלבד. המעשים שלו הוכיח שלא אכפת מהבחורה. מישהו אחר אומר, טוב, אכלתי. מה לקחת את הבחורה? ומה לקחת אותה? ונזיד עד השם, שאני בכלל לא נזיד, חזיר את הבחורה שלי. לא, לא אכפת מהבחורה. של הבחורה לא שווה כלום. גם הטעמים מוכיחים כמו ראשי. כי התנחת, נפסיד במילה ואילך. אם היה הכוונה שהוא עשה כל הפעולות, צריך להיות נחם ונזיד עד השם, התנח. ויוכל ויש ויקום אלך ויבנס, כולם ביחד. לא, ויוכל ויש ויקום אלך, עד כאן. במעשה הזה גילה شو باز ده بخورا روح الله لعلام امين ويا مربح ده مقشع مير